Ir laiks iknedēļas Adventistu vispasaules radio raidījumam, un ar jums sasveicinos es, Dāvis Trubeckojs. Šodien programmas izklāstā esam iekļāvuši jaunu sarunu rubrikā Aktuālais jautājums. Mācītāji Andris Pešelis un Mārtiņš Subatovičs diskutē par pielūksmes un mūzikas tēmu un iztirzā mūzikas nozīmi dievkalpojumos. Pēc šīs sarunas dzirdēsim arī mācītāja Agra Bērziņa uzrunu. Bet raidījuma sākumā varēsim klausīties fragmentu no Elenas Vaitas grāmatas Domas no svētību kalna. Tāpēc dodu vārdu Montai ģimenei.
Vairāk nekā 14 gadsimtus pirms Jēzus dzimšanas Betlēmē, Izraēla bērni pulcējās skaistajā Sihemas ielajā, un no kalniem abās pusēs bija dzirdamas priesteru balsis, kas pasludināja svētības un lāstus. Svētību, ja jūs klausīsit tā kunga sava dieva baušļiem, bet lāstu, ja jūs neklausīsit. Tāpēc kalnu, no kura atskanēja svētību vārdi, pazina kā svētību kalnu. Bet no Garicima kalna neatskanēja vārdi, kas nāca par svētību grēka un bēdu pasaulē. Izraels nesasniedza tam izvirzīto augsto ideālu. Ne Jozom, bet kādam citam bija jāvada viņa ļaudis uz patieso ticības mieru. Turpmāk svētību kalns nav vairs Garicima kalns, bet kāds vārdā neminēts kalns pie Genecerates ezera, no kura Jēzus teica svētību vārdus mācekļiem un ļaudīm. Iztēlē pabūsim kopā ar mācekļiem kalna nogāzē, iedziļinoties domās un izjūtās, kas pildīja viņu sirdis. Izprastami, ko Jēzus vārdi nozīmēja toreizējiem klausītājiem, mēs spēsim tajos saskatīt jaunu dzīvību un skaistumu, kā arī saprast šo mācību dziļāko nozīmi. Kad pestītājs sāka atklātu kalpošanu, vispārējais priekšstats par Mesiju un viņa darbu bija tāds, ka tauta nespēja viņu pieņemt. Īstas dievbijības gars bija zūdis tradīcijās un ceremonijās, un pravietojumus izskaidroja atbilstoši lepno un pasaulīgumu mīlošo sirdžu prasībām. Jūdi gaidīja kādu, kas nāks nekā glābējs no grēka, bet gan kā liels valdnieks, kurš pakļaus visas tautas Jūdas cilts lauvas virsvarai. Velti Jānis Kristītājs ar senajiem praviešiem raksturīgos sirdi pārbaudošo spēku aicināja tos uz grēku nožēlu. Velti viņš pie Jordānas norādīja uz Jēzu kā uz Dieva jēru, kas nes pasaules grēku. Dievs centās pievērst viņu uzmanību Jesajas pravietojumiem par glābēju, kuram būs jācieš, bet tādu vēsti viņi negribēja dzirdēt. Ja Izraēla mācītāji un vadoņi būtu ļāvušies viņa pārveidojošajai žēlistībai, Jēzus tos padarītu par saviem vēstnešiem tautā. Debesu valstības nākšanu vispirms pasludināja Jūdejā, un tur arī atskanēja aicinājums atgriezties no grēkiem. Izdzīdams no Jeruzalemes dievnam tirgotājus un pārdevējus, Jēzus paziņoja, ka ir Mesija, kas dvēseli šķīsta no grēka traipiem un savu tautu padara par svētu templi kungam. Bet jūdu vadoņi nevēlējās pazemoties un pieņemt vienkāršo Nāceretes mācītāju. Jēzus otrā Jeruzalemes apmeklējuma laikā kungu apsūdzēja augstajā tiesā, Sinedrijā, un tikai bailes no ļaudīm atturējušos augsto stāvokli ieņemošos vīrus no centieniem viņam atņemt dzīvību. Tad viņš, atstādams Jūdeju, sāka kalpošanas darbu Galilejā. Pirms tika sniegta kalna svētruna, Jēzus tur jau bija darbojies vairākus mēnešus. Vēsts debesu valstība tuvu klāt pienākusi, kuru viņš pasludināja visā zemē, saistīja dažādu ļaužu šķiru uzmanību un vēl vairāk iekvēlināja godkārīgās cerības liesmu. Jaunā skolotāja slava bija izplatījusies aiz Palestīnas robežām un, neskatoties uz augstākās varas aprindu nostāju, plaši izplatījās noskaņojums, ka viņš varētu būt ilgi gaidītais atbrīvotājs. Uz ceļiem, pa kuriem savās gaitās devās Jēzus, drūzmējās lieli ļaužu pulki, un vispārējā sajūsma bija milzīga. Mācekļiem, kas darbojās vistuvāk Kristum, bija pienācis laiks vēl ciešāk iesaistīties viņa darbā, lai daudzie ļaudis nepaliktu bez aprūpes kā avis bez gana. Daži no šiem mācekļiem bija Kristum pievienojušies viņa atklātās darbības sākumā, un gandrīz visi 12 savā starpā bija vienoti kā Jēzus ģimenes locekļi. Tomēr arī viņi, rabīnu mācību maldināti, gaidīja laicīgo valstību. Viņi nespēja saprast Jēzus rīcību. Tie bija samulsuši un satraukti, ka viņš neceņšas nostiprināt savas pozīcijas, gūstot priesteru un rabīnu atbalstu, ka viņš neko nedara, lai veidot savu kā laicīga valdnieka autoritāti. Mācekļu labā bija jāpaveic liels darbs, lai tie būtu sagatavoti savam svētajam uzdevumam pēc Jēzus atgriešanās debesīs. Tomēr viņi atsaucās uz Kristus mīlestību, un lai gan bija ticībā kūtri, Jēzus viņos saskatīja cilvēkus, kurus viņš varētu sagatavot lielajam darbam. Tagad, kad mācekļi pietiekami ilgi bija pavadījuši laiku kopā ar glābēju, lai spētu pamatot savu ticību viņa misijas dievišķajā raksturā, un arī ļaudis bija saņēmuši Kristus spēka pierādījumus, kurus tie nevarēja apšaubīt, bija sagatavots ceļš, lai varētu pasludināt viņa valstības principus, kas palīdzētu visiem saprast tās īsto raksturu. Uz kalna netālu no Galilejas ezera Jēzus vienatnē pavadīja nakti, lai lūgtu par mācekļiem. Rītausmā viņš uzaicināja tos pie sevis, un ar lūkšanas un pamācību vārdiem svētīdams lika rokas uz viņu galvām, nošķirot tos evaņģēlija darbam. Tad viņš kopā ar tiem devās uz Jūrmalu, kur rīt agrumā jau pulcējās liels ļaužu pūlis. Bez tiem, kas parasti sanāca no Galilejas pilsētām, tur bija daudzi no Jūdejas un Jeruzālemes, no Berejas, kā arī dažādu nejūdu tautību iedzīvotāji no Dekapoles, Idumejas, Jūdejas dienvidos un Feniķiešu vidusjūras krasta pilsētām Tiras un Sidonas. Dzirdējuši, kādas lielas lietas viņš dara, tie bija sanākuši viņu klausīties un likties dziedināties no savām slimībām, un spēks izgāja no viņa, un viņš visus darīja veselus. Tā kā šaurajā krastmalā nepietika pat vietas, kur stāvēt, lai visi, kas vēlējās klausīties, varētu dzirdēt viņa balsi, Jēzus devās atpakaļ uz kalna nogāzi. Tur, nonācis vietā, kas bija piemērota lielajam ļaužu pulkam, kungs atsēdās zālājā, un mācekļi un ļaudis sekoja viņa piemēram. Justami, ka var notikt kaut kas neparasts, mācekļi spiedās ap savu kungu. Rīta agrumā piedzīvotājs apstiprināja cilvēku pārliecību, ka tiks sniegts kāds īpašs ziņojums par valstību, kuru, kā tie veltīgi cerēja, viņš drīz uzcels. Gaidu pilnas sajūtas bija pārņēmušas arī ļaudis, un viņu saspringtās sejas liecināja par dziļo interesi. Kad tie bija sasēdušies zaļajā kalna nogāzē, gaidot dievišķā skolotāja vārdus, viņu sirdis pildījās ar domām par nākotnes godību. Šeit bija rakstumācītāji un farizeji, kas gaidīja dienu, kad viņiem būs vara pār ienīstajiem romiešiem un piederēs lielās pasaules impērijas bagātības un spožums. Nabadzīgie zemnieki un zvejnieki cerēja dzirdēt apgalvojumu, ka viņu nožēlojamo būdu trūcīgā uztura, smagās darba dzīves un baiļu no trūkuma vietā tiks doti grēzni mājokļi un vieglas dienas. Viņi cerēja, ka šī viena raupjā drānas gabala vietā, kas dienā bija apģērbs, bet naktī sega, Kristus dos iekarotāju krāšņos un dārgos tērpus. Ļaužu sirdīs viļņoja lepnā cerība, ka Izraēls drīz baudīs godu visās nācijās, kā kunga izredzētā tauta, un Jeruzālem kļūs par apvienotās lielvalsts galvaspilsētu.
Es izveicināti, darbie radio klausītāji, rubrikā aktuālais jautājums. Šajā reizē esmu studijā kopā ar mācītāju Mārtiņu Subatoviču. Sveicināts!
Sveiki!
Mūsu jautājums ir par pielūksmi un mūziku. Kāda mūzika tad būtu vislabākā pielūksmē, mūzika dievkalpojumā? Tu kā mūzikas speciālists, ko tu vari mums sacīt šajā jautājumā? Kā mēs vispār varam zināt, kāda mūzika dievam patīk?
Nošu Bībelē nav. Dievvārds ir mūsu autoritāte, bet par mūziku ir daudz runāts. Tas, ko mēs saprotam, ka mūzika ir liels spēks, tas, ka debesīs skan mūzika, tas, ka tādos ievērojamos brīžos arī pestīšanas plāna izpildē, kaut vai piemēram, kad Jēzus ienāca šajā zemē, skan mūzika un pie radīšanas skan mūzika.
Bet mēs īsti jau nezinām, kāda viņa ir, mēs tikai varam tā iztēloties.
Jā, mēs varam tikai iztēloties, mums tiešām nav īsti priekšstata.
Bet dažreiz izskan tāda vārdie, ka Dievu it kā var labāk iepazīt tieši caur mūziku nekā caur doktrīnām. Lūk, tur Dāvids spēlē tam ķēniņam Saulam, un tad viņam tur tas ļaunais gars tā kā atstājās, un liekas, tad mūzika tā kā ir svarīgāka, vajadzīgāka.
Mūzikai ir liela nozīme, bet, protams, skaidrs, ka Dieva vārds ir visa pamats. Jo mēs arī netiekam glābti mūzikā, mēs tiekam glābti pateicoties Kristus vārdam. Dieva vārds ir skaidrs, vai ne? Apustuļu darbi 2.41, kas viņa vārdus uzņēma, tos kristī un tad tur pievienojās, vai ne? Tā tad attieksme pret Dieva vārdu, un tāpat arī nav cits vārds, kas mums dod zem debes, kurā mums lemta pestīšana. Visbeidzot, ja jūs pats saka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība, tā un ka savu vārds ir pamats.
Savā ziņā tā tas ir, jā, ka mēs bez Bībeles jau nevaram saprast nedz Kristus nākšanas nozīmi, nedz Golgatas krusta nozīmi, jā, tam ir vajadzīgs vārds. Kaut gan mūzika mums palīdz daudz ko varbūt emocionāli uztvert, atnest attiecīgu noskaņu.
Mūzika mums patīk, mūzika ir kaut kas dzīvs, kaut kas tāds reāls, kaut kas, ko visi var uztvert un piedzīvot, bet jāpatur prātā, ka mūsu attiecības ar Dievu pirmām kārtām nenosaka mūzika, un mēs pirmām kārtām ar Dievu nesatiekamies mūzikā, mēs ar Dievu satiekamies viņa vārdā un lūkšanā, un ja tas nav vispirms, un ja tas nav pamatā, tad mēs esam uz jau nedrošu pamatu, jo mūzika ir tomēr diezgan tāda, nestabila, nenoteikta, pat tāda, grūti pat nodefinējama, ja, un ja tas kļūst par pamatu, ja, tad mēs neesam drošībā.
Bet tomēr ir draudzes, kurās tiek definēts, ka Dievu varot pagodināt ar jebkuru mūziku. Pieņemsim, ja mēs tā tiešām arī praksē rīkotos, mēs varam paņemt jebkuru mūziku, kas mums varbūt var patikt. Piemēram, draudze ir cilvēki, kuriem patīk, piemēram, Scorpion, Wind of Change, jā, vai arī piemēram, kaut kāda cita, vai arī, piemēram, ir mums tāds arī latviešu tāds dziedātais labvēlīgais tips, jā, viņam tāds dziesma pierādziņa nāca lārā, samainām vienkārši tekstus, uzliekam kristīgo tekstu un palaižam šo, piemēram, lieldienās, jā, vai... Un liekas, mums tagad būs dziesma melodijas, parūt pazīstamas, jā, un kristīgi teksti, un tagad mums ir tāda mūzika, kas liekas, kā varētu pagodināt Dievu, vai tomēr te ir kaut kas garām?
Protams, ir skaidrs, ka mūzika jau pati par sevi ir arī atsevišķa vienība, jo ne visai mūzika ir teksts, ja? Mēs mūziku vērtējam ne tikai teksta dēļ, ja? jo ir liela daļa mūzikas, kurai nav nekāda teksta, un arī šādu mūziku mēs analizējam un novērtējam. Es gribētu teikt, ka mūzika ir valoda, un mūzika caur izjūtu, caur noskaņojumu, caur tādu atmosfēru un tādu emocionālo vidi nes kaut kādu vēstījumu pati par sevi. Piemēram, ja mēs domājam par kaut kādu romantisku situāciju, ja, kādu mīlas ainu, ja, mēs varam iztēloties, ja apmēram kāda mūzika tur iederētos. Mēs domājam par kaut kādu militāru situāciju, gājienu, ja mums jau uzreiz konkrēta mūzika. Ar vārdiem vai bez, tas ir vai maršveidīgs kaut kas, ja. Deju mūzika, ja, varbūt kaut kāda episka aina filmā, ja, kaut kas tāds plašs, tāds grandios, ja uzreiz ir kaut kaut kāda mūzika, ja tur pat nevajag vārdus, vai ne, tur jau uzreiz ir konkrēta noskaņa. Analizējot mūziku, mūzikas speciālisti runā arī par mūzikas raksturu. Ne tikai tur mūzikas dinamika vai tur kvalitāte vai tur nošu tekstu analīze, bet runā arī par mūzikas raksturu. To pat mazās klasēs, kāds ir mūzikas raksturs.
Nu, jebēc, kā cilvēku uztver to raksturu, viņi vairāk liekas, nu, vienkārši ir kaut kāda ritma pavadība. Es, piemēram, atkārtoju 120 reizes vārdu, es mīlu Jēzu, nu, man tagad būs kristīga dziesma?
Noteikti nē. Tieši tāpēc, ka katrai mūzikai ir šis vēstījums, ja? Ne tikai teksts, ja? Bet pati mūzika, kā jau mēs runājam, ja? Vai tā ir deju mūzika, vai tā ir militāra, vai kāda, viņā jau ir iekšēji šī noskaņa un raksturs, un šī konkrētā mūzika, nu, nes vēstījumu. Piemēram, es lasu Dievu vārdu, es lasu kaut ko par krustu, par Kristus upuri, un ir ļoti skaistas labas dziesmas, kurās ir teksts par krustu. Krustu, ja? Bet, piemēram, man personīgi reizēm šīs, nu, vienkāršās dziesmiņas varbūt pat netik ļoti palīdz, nu, tā grimt pārdomās par krustu, kā, piemēram, kāda instrumentālā mūzika. Nu, man, piemēram, patīk Čaikovskas sestās simfonijas pēdējā daļa, kur, man liekas, vienkārši ir tāda tā kā viss Kristus pēdējo dienu tāds stāsts no Golgātas līdz krustam izstāstīts, tur nav neviena vārda, bet vienkārši tur redzi tās ainas, ja, un ja tev ir Dieva vārds tavā prātā, ja, tad šī mūzika, nu, palīdz atdzīvināt šīs ainas, ja, tā ka nevar teikt, piemēram, kaut vai Mēs vakardien skatījāmies fotogrāfijas no kāzām, un tur fonā bija uzlikta kāda mūzika, un mēs visi savstarpēji sākām viens otram teikt, klau, nu griežam nos to mūziku, viņa pilnīgi nedar, ja? Tik skaisti attēli, ja? Tik skaista noskaņa, un tur kaut kas tāds, nu, tāds ļoti dramatisks, ja? un vienkārši saprot, ka ir tā, ka kāda mūzika varbūt arī, nu, nepiemērota galīgi, nav tā, ka ja teksts ir atbilstošs, ja, mūzika dar, ja, ir skaistas dziesmas, ja, bet mēs zinām, tas dar tam, un nevis dar dievkalpošanai.
Nu, Mārtiņš Luters, piemēram, bija arī ņēmis vienu laicīgu melodiju, kur bieži vien tā kā piemina, lūk, viņš ņēmis laicīgu melodiju, ielicis kristīgu tekstu, taču vēlāk atskaņoja to jau baznīcā, viņš jūta, ka tur tā noskaņa tieši, pa ko tu saki, jā, īsti nav laba. Vēlāk viņš arī melodiju nomainīja šai dziesmai, ja, un līdz ar to nav mums arī tāda kaut kur parauga, kur mēs varētu atsaukties, ka vienkārši var paņemt kaut kādu melodiju, novietot tekstu, un tad uzreiz mums būs tā kristīga mūzika.
Jāsaka, ka, nu, tajā laikā arī tas bija ļoti populāri, un arī līdz tam, ja, vienkārši tāda bija mūziķu prakse, tas bija ne tikai pat dažkārt, bet ļoti bieži tā darīja, ka paņēma kādu citu skaņdarbu un veidojot jaunu skaņdarbu, vienkārši ņēma par pamatu kaut kādu esošu, un tāpat garīgā mūzika ņēma no laicīgā no garīgās. Tas ir pilnīgi cits laiks, un jāņem vērā, ka vispār tajā laikā, ja tā paklausās, garīgā mūzika un laicīgā mūzika tur nebija tāda plaisa, kā tas ir tagad, ja. Tu paklausies kādu laicīgu skaņdarbu, ne 100%, bet tev liekas tā pilnīgi tāda baznīcas mūzika, ja? Tur nebija tik liela šī plaisa, ja? Bet tas, ko es gribu teikt, ka piemēram, Dieva vārdā, vai ne, man nāk Jesajas 46. nodaļa 9. pāns, ka Dievs, cik ļoti Dievs izceļ to, cik viņš ir īpašs, cik viņš ir atšķirīgs, ka nav neviena cita, nav viņam neviena cita līdzīga. Un ka arī tai mūzikai līdz ar to ir jābūt, garīgai mūzikai jābūt tādai, kāda nav līdzīga, ja? Ja Dievs ir tik atšķirīgs savā būtībā, arī tai pielūksmes mūzikai ir jābūt atšķirīgai. Cilvēkam ir jāpasaka, jā, tā ir garīga mūzika, ja? Tā atšķiras no visām citām pārējām mūzikām.
Vienmēr sakot, mēs te redzam mūzika ir savu vietu pielūksmē, tā noskaņo emocionāli, paceļa rada noskaņu, pastiprina vārdu, bet to nespēja aizvietot. Tāpēc vārtē mēs sacīt psalmu vārdiem, dziedietam kungam jaunu dziesmu, Izraels, lai priecājas par savu radītāju, Ciāns bērnu, lai līksmo par savu ķēniņu, lai viņi teica viņu vārdu ar stabulēm, teiciet to kungu viņu varenās godības dēļ, teiciet viņu ar bazūnas skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām, visi, kam dvaša, lai slavē to.
Mūsu šīs dienas raidījumu noslēgsim ar mācītāja Agra Bērziņa uzrunu. Un uzrunas tēma šoreiz ir miers nemierā.
Sveicināti, dārgie radio klausītāji, šajā dienā vēlos pajautāt tādu jautājumu, pēc kā jūs ļoti ilgojaties. Vai tas gadienā nav miers? Cilvēki šodien ilgojas pēc miera, gan pasaulē, gan ģimenēs, visās vietās. Un Jēzus mums to arī apsola. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā 27. Pāns. Šeit es lasu, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Nekā pasauli dod es jums dodu, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Tātad Jēzus mums ir atstājis savu mieru. Jēzus mums dod savu mieru. Vai es to saņemu, vai es to pieņemu? Bet mēs saprotam, ka ir arī kāds miers, kuru cenšas pasauli dot. Mēs taču gribam to mieru, kas nāk no Dieva. Jā, šis miers, kur Jēzus vēlas dot, to mēs varam iegūt paļāvībā un uzticībā uz viņu. Romiešiem 5. Nodaļā, 1. Pantā mēs lasam, tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Šo mieru mēs iegūstam, kad mēs savus grēkus atnesam krustu pakājē, tos izsūdzam no sirds un arī savus bažas par nākotni apmainam pret nešaubīgu uzticību. Tātad, lai mēs iegūtu mieru, mums ir jānāk pie Kristus, jānāk un ticībā jāsatver viņa roka. Ko tas nozīmē? Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā un 33. Pantā Jēzus saka, arī kāds apsolījums, to visas esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasaulē esmu uzvarējis. Šodien mēs esam liecinieki dažādām postošām dabas katastrofām, dažādām bēdām pasaulē. Jēzus saka, es pasaulē esmu uzvarējis. Turiet drošu prātu. Vai vienmēr ir viegli turēt šo drošo prātu, uzticēties šīs zemes gājumā uz Dievu? Ebreju vēstulē 4. Nodaļā mēs atrodam kādu aicinājumu. No 1. Panta mēs lasam, tāpēc, kamēr apsolījums iet viņa adusā, mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedz. Jaunajā tulkojumā mēs lasam, kamēr apsolījums pastāv, iet viņa mierā. Viņa mierā iet. Tas ir apsolījums, bet mēs to varam arī nesasniegt, neiegūt. Dievs uz mums ir runājis caur Jēzu Kristu, caur viņa dzīvi, nāvu un augšām celšanos, un tas ir tas pamats mieram. Bet šeit bija rakstīts, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis. Tas ir aicinājums nebūt viegliprātīgiem, nebūt tādiem, kas saka gan jau kaut kā. Mēs esam aicināti šajā ebreju vēstules 4. Nodaļā pārdomāt par Izraela tautas piedzīvojumu. Un kā tad Izraela tautai gāja ceļojot caur tuksnesi? Viņiem bija Dievs klātesošs, viņiem bija ugunstaps, mākoņstaps. Viņi sajuta un piedzīvoja īpaši Dievu klātbūtni. Viņiem bija Dievu vārds, bet 2. Pantā mēs lasam, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Dievs uz viņiem runāja, bet šie klausītāji neticēja un neiemantoja šo mieru, ko Dievs bija apsolījis. Kā ir ar mani, kā ir ar tevi? Vai es uzticos Dievu vārdam, vai es to pieņemu par savas dzīves pamatu? Kad es vēlos nešaubīgi sekot viņa gribai, vai es uzticos tam, ko Dievs saka vairāk, nekā cilvēki saka man. Dievs vēlas mums dot savu mieru. Dievs vēlas, ka mēs pieņemam viņu vārdu ticībā. Miers, tas ir miers, kuru Dievs gribēja dāvāt Izraela tautai. Tas ir miers, kuru Dievs vēlas dāvāt mums. Un šis miers ir, kad mēs varam pilnībā padoties Dievam. Tātad pieņemot Dievu vārdu, pieņemot viņu ticībā un paklausot visās lietās viņam, pilnībā pakļaujoties viņam. Kur ir vislaimīgākie cilvēki pasaulē? Tie ir cilvēki, kuri uzticas pilnībā Jēzum un kuri priecīgi pilda to, ko viņš ir teicis. Un no viņu dzīvēm, kas viņam tā seko, tiek padzīts nemieris un neapmierinātība. Kam stipra ticība, Jesaja raksta 26. nodaļā, tam tu dodi mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Jā, šo ticību, paļāvību, Dievs aicina, lai mēs ikdienas pārdomājam, kāda ir mana paļāvība un uzticēšanās viņam. Ir kāds stāsts, kas ataino to, kā cilvēki ir uzticējušies Dievam. Bija kāds veiksmīgs jurists un uzņēmējs Čikāgā Horatio, kurš bija svētīts ar brīnišķīgu ģimeni, sievu Annu un 5 bērniem. Tomēr arī viņa ģimene skāra grūtības un traģēdijas. Viņa jaunākais dēls nomira ar pneimoniju. Arī viņa uzņēmēja darbība aizgāja bojā Čikāgas ugunsgrēkā. Vēlāk bija vēl kāds smags pārbaudījums, kad ģimene nolēma no ASV doties uz Eiropu un nolēma doties ar kuģi. Pa ceļam šis kuģis, kurā atradās šīs ģimenes, Harateo ģimenes sieva un 4 meitas, saskrējās ar kādu citu kuģi. Un bija ļoti redzams katram, ka ir dzīvības ir apdraudētas. Anna steidzīgi atved visus 4 meitas kopā un lūdza Dievu. 12 minūšu laikā kuģis jau bija zem Atlantijas ūdeņiem, paņemot vairāk kā 200 pasažieru dzīvības. Sieva izglābās un sūtīja vīram telegrāmu. Izglābta viena, Dievs mums dāvāja 4 meitas, tagad viņš tās ir ņēmis, kādu dienu mēs sapratīsim kāpēc. Horatio pie pirmās izdevības devās ar kuģi ceļā pie savas sērojošās sievas, un šķērsojot okeānu kapteinis pasauca Horatio un parādīja vietu, kurā kuģis pirms dažām dienām bija nogrimis kopā ar viņa meitām. Un tad Horatio sacerēja šo dziesmu, kad mieru ar Dievu. Kad mieru ar Dievu man dvēseli jūt, kaut negais, kad apdraudē barks. Sirds ticībā dziedot var mierīgi būt, jo pats Dievs ir mans sargs. Dargie radio klausītāji, lai Dieva miers, ko piedzīvoja šī ģimene, uzticoties pilnīgi viņam, lai tas ir mūsu katru piedzīvojums. Āmen.
Dargie radio klausītāji, šīs dienas Adventistu vispasaules radio programma ir izskanējusi. Nākamreiz mūsu Latvijas kristīgā radio ēterā varēs dzirdēt tieši pēc nedēļas. Bet līdz tam esat laipni aicināti apmeklēt arī mūsu mājaslapu www.adventisti.lv, kur atrodama gan informācija par Latvijas Adventistu draudzēm, gan arī ir iespēja pievienoties dievkalpojumu interneta tiešraidēm no 7. dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes, kas skatāmas katru sestdienu 11:15 no rīta. Vēlot svētīgu atlikušo dienu, no jums šobrīd atvados es, Dāvis Trubeckojs.